Radio Kapi. Oh,
Kapi. Mansanguna Betu, Folkan Konso Moussière Africa.
Matundu mingi nange jilinga la, matundu mingi bankuna luzon na bisika nyo sabiake na kulanda beto, kasi ntete mkufi ya bantongue. Akili kantongo nene na suka yae, ya kila kufutuka awa na ntoto bankaka na beto, ya nito mbuta Patrice Emigilu Mumba, ya fwanaka mfuma nteta luyalu, ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, Mukembo, ya undeta salama, na nganda avion ya njili na suka yae. Kaka na bantongue, beta tumbila kuboko, tabantu mankanga pona maka na teritoki ya Ruchuru, Beta wana kivwa zulu na mutindu ya mvita ya hondeke na kuluta na ntoto na bao awa beta wana kintuwa liti Bernadine Jambu. Na kizunga manye mansangu ya kila luyanti kwa mukemba kupesa mangwele ya kile kasabu na kimbefa kintuntu Irene Mboma kintumwa na beto na mbandu nduvil kasi sola kati Ezekiel Muzalia beka trave makutu samu na kusabu inki ya beta tuba nanda na yao. Mboti dakana bisika nyosa beke na kulanda bantongu na beta suka ya nandinga kikongo bayina kemingi na lusambo na ntoto ya sankuro matoto mingi. Kena suka ya na suka suka kileka mvumi ya mbuta emegi Patrice Lumumba takuma awa na ntoto bankaka na beto makesa tapesa yao mbote ya lukumu mpe ya kileka na kukatuka na yao na mbanda ya Bruxelles na nti ya Belgique na kiluma mazono ya keba nanti na beto wakena kuzinga kakuna nanti ya Belgique ba pesaka nitu yae ya mbuta Lumumba ya fwanaka mbuta lukumu kasi ya ntuka sanduku yae ya ba metulaka dinu nandi takuma na kati ya Airbus ya Congo Airways ya mebaka kazina nandi ya mbuta emegi Patrice Lumumba avion yae ya kileka ba metulaka kizizi nandi sabna mukembo ya kasina kutuba mingive Blaise Ndongala Mayanda inki ya tuba maka na inwa ya bana mpe bana nandi
Nandinga ya kete kita Juliana Lumumba kukakave kukanga ntima samu na kupesa mbote ya suka na tata nandi na tangu yandi baka andinga kuna na mbanza Brisela. Ata kana tibubu ya imeza bana mbote ve iki mutindu bakufoka mbuta Patrice Emery Lumumba na nima ya bamvula makumi sambanu. Kufutusa njutu yai tapesa unswa na dibuta nandi na kusala matanga. Samu na yandi Amori Lumumba koko to mwana ya Lumumba katula matanga yai kele mambu tasona majaka ampi ba ulenda zimana ya uve betu fute simbande na nima ya bola kifumu Kinshasa vumbi ya mbuta Patrice Emery Lumumba takwenda ampi na Lumumba Ville ya kele na kizunga ya Sankuru.
Blaise Ndongala Mayanda matundu mingi mpina meta de la kunwa na kina kuluta na katia makesa mtoto na bita Kongo Kinshasa ya fona pibi mpumbula M23 ya kina kimvuka ya bantuma nkangu ya pona makana TikTok ya Ruchuru ya memonisa kubokota na bao mpena ndinga na bao ya balutisaka mazono na bantinga ya baradio ya bizizi ya ba television ya kileka fwanaka mazono na masulu ya ba fwanaka na yao na mbanza goma ba melomba kaka na banti ya nza na kulomba kukatuka ya bimvuka nyuswa bimpumbulu ya meko tisaka mavwanga awa nanti na beto mingi kuna na kivwa zulu na kutuba ntuma nkangu Bonaventure Sheri Mpuwe ya kileka ya kentolisi ya bantuma ya nkangu nkangu kuna na Ruchuru kena kumona bapasi ya mutina mutindu na kutala inki mutina bankadi ya mpembake kuna kaka kuna na kivwazulu ntangu ya kile mpe ya lukanu yae ya mfuma kizunga Lieutenant General Constant Dima ya meka tuka na kubaka ya kena kulomba na bambuama binati muzo natuba mingi bi minkiti na kukwenda diaka ve kuteka tu diaka kusuma bima na banti ya nzenza na kulutaka na nzila ya buna gana ya kena tektori ya Ruchuru pembe mezaba yao na ndilu na kata nti nabitu wafuana penti ya uga na kikuma buna gana mekumaka na maboka bimpombula M23 na nyoso Bernadine Jambu nge ya kile disu mpidi kutu na betu antangu nyoso na kivwa zulu inki ya metu bama na luzawisu yina ya mfuma kizunga ya kivwa zulu ya basikaka mazuzi kintete
Na kati ya luza yusu, uina mbute kizunga kuzaka dumisa mazono. Yemetu wati unkwa mumbungu nyonso ina kezi tisa ve, lukano ya ikevu anda neti, ya nike vukanaka na badasuki. Na kati ya mkanda ina kaka, mbute kizunga, meke bisa mtu nyonso, ina ke kotisa masandiz, toke bimisa masandiz, na nzila ya bunagana. Kanapidina ve, masandiz ina kevu anda ya mayuya, atakompe, bake tu wati ya nike vukanaka na ba M23. Kutu, ya nike kuza baka ndola. Yani meloma na bisalu ya leta, kese laka na bunagana, solula na ba mini nganabau, kese laka na njilu ya Uganda samu bazi tisa lukano yai. Nyonso yai na mutindu bake tete na kufingira ba lukano ina kebi mana kintasa. Litna general Konstandi mametu bati bisalu na bandilu lenda kuza zibuka na tangu FRDC kekuza baka bunagana. Yani mebula ti makesa FRDC kena kusala nyonso samu na kufutukila kitini ya ntoto nandi. Ndambo wa M23 bametu bati bisalu na ndilu mezibuka samu na kusalisa nkangu kwenda sumba madia. Kansimpe samu na mpovi na bau samu na kusalisa mvutuku ya kangu mpe, bana kalasi ya ndimba na ya Zulu, samu bakuza sala examen ya NFP mpe, examen deta yi na kikuza banda. Beto tebusa beno ntima ti, ndilu ya bunagana meka ngama eme sala sabala mosi. Ba M23 ndeke na kujadila vana. Na Goma, Bernardin Diambu, Radio Kapi.
Na kizunga ya Ituri, nsangu ya kile mingi ya kubanda ya kuvutuka nkangu atina kababwala mingi ya kile teritora jugu magito diaka iromo ya melunga bube ya kitiswa ngonda mosi na kutuba batu mingi mwangemba mevutoka na ndamu na ntoto na beto kungo Kinshasa na mutula makisa nti yafu wanapeba mkuni na bau ya Uganda ba EPDF barondeke na kulanda na kununisa bimpumbulu ya ke mingi kuna kifonusu wa baadef makisa ya ke na kulomba kaka na bimvuka bimpumbula kele dia katimi nduki na kubika yao mpe na kubika kunuwa na Irene Mbuma na ntangu yae ya Ezekiel Muzailia mutula ngesu la kati yao beto lenda kuzaba inki babwala ya batu na ke na kufutuka
kile mumbambi babola lokola yaku loko rimba pengakpa babola yina bikalaka ya mpamba sambu nkangu na ya unyoso kutinaka tuka mvula mosi ya mvimba mtodisi ya kitini ya yakutim Arnold loko kese pela mingi na mutindu waki lukengelo kena kufutuka jaka na ndambu ina pesa muna kutulama ya misapi na zulu ya mukanda ya nguizani ya kumanisa mambu ya buvwanji ina ya ndike mwona nde ya misalati bankangu kusa futuka jaka na babola ina kufutuka ya bankangu kena kumonika mpina babola ya nkaka lokola babumbe tolitoli, bahaha, makwangi pe lolwa na telitoli ya mambasa nyoso hii na samu na bisalu hii na kena kusala makesa ya ba FRDC pe makesa ya Uganda samu na kukanga ba ADF kansi bantu yangu ya mevutuka na babola hii na kena kuzinga na bankakalakani mosi ya ngolo metu bantu adisi ya kivuka nkangu ya bakwanza kisindo babonote constant kineti njinga ya makesa ya Ituri kebinga bimvuka nyoso ya nkaka ya bimpumbulu ya kena kubumba tete minduki na kukote na jinaka ya ngemba hii na mfumu ya isi metula
Ntangu wankaka na nsuka afu anasimati ya ke nsuka bisalu wa muni skuna na kizunga Tanganyika ya kileka mukemba lutaka na kiluma mazono wapi na nzwa bisalu wa muni skufu wanakana yao ya kena kutala mutinda luya lutinaka mbuto luya ya kena kutala kabantu wa batu pena ndamu nandi ya ke kimunikisi ya kalaka ya uni awa mama bintu kitampu wa muni skufu ya kileka tolisaka mukembu na sambo na kuzabisa inki mutindu mabanza bafu wanakana yao kuna ya kilika na kisunga mandima ya kikitesu ya mafunda sambo na mvimba ya batu ya bakaka kintuntu ya kundesa la maka wapi nkaba mosi na makumi tanu na nsambodi na kati na bao kile diaka vena luzungu na beto batu tuka mvula meka tona kuluta ya kena mutindu yae ya luyalu anti ya vwana pibi mvuka kena kupesaka wa maboko barunde bandaka na kintete ya mpusa beti kina yao kubanda zoni ya mavimpi ya kampeni na kuzibula bisala kupesa mangwele kasi sabu na kutuba mingi ve betu landa yae ya munganga kibungi mutanga junior tendula kana kinzunzulo ya Florence Kizalunga.
Cette campagne a concerné 5 zones de santé dans le cadre
ya kuzengisa mangwele ya kuzatala ba zone de santé tano ya bandaka na kindu kampeni samba kabambare pe pangi betukutala sadila bantalu ya mvula mafunda zole na mosi betukutuka mona batukutuka kufuwa koluta ntalu ya mafunda sambano na ba zone ya santé ina vandaka batu mingi kebe la kembevu ina beti kutaka toma baka ntalu ya batrezo kufingila ya kele mafunda mkama zole kumi na tambodi beti kelomba na batata na bau na kuza nata bau sama na kuza terimisa kimbevo ya hii kena kufu wa batu kimbevo ya mangwele ya kintuntu
je kontre set maladi tiwezo kie la rujol
Beto manisa na kuzabisa timbuta di done kabuleta badibanga ya kile ntwadisi ya nzwanene ya bantiku ya ntoto na beti ya ndepo na naka pona makamuzo la toba mingi na kilumbu ya masono. Ya kile bantangwe ya beto alengo ina njira mashini ya kile kanadisu ngola pele kipe la mundo junior kamunga vwanape Micheline tuwa la tenga mupangi beto konsumusi ya Afrika vwanaka na ntwala kinzonzolo meka tuwa na kumanisa yao.